ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შემდგომობა დააკმაყოფილა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკავებული თანამშრომლების წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. პანამის სარეიდო სადგურზე მყოფი ქართველ მეზღვაურთა ეკიპაჟი იშველას ითხოვს. ჰამასის ლიდერი ეგვიპტეშია. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. საქალაქო სასამართლო პროკურატურის შემდგომობა დააკმაყოფილა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დაკავებული 12 პირიდან 10 წინასწარი 55 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს შოთა ხიზანიშვილსა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეს ვაჟა ლილუაშვილს კი პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა. დღესვე მთავარ პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა ორი დღის წინ დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსის თენგიზ გუნავას ადვოკატმა. ის გუნავას აკავებისას იარაღი სა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო ჩადებაზე ლაპარაკობს. ამასთან მთავარი პროკურორის განცხადებით, ორშაბათს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ უფროს დათა ახლაიას ბრალს დაუსრებლად წარუდგენენ. სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარყო ვარაუდები იმის თაობაზე, რომ საქართველომ შესაძლოა განიხილოს დსთ-ში დაბრუნების პერსპექტივა და დასინა, რომ მხოლოდ ევროკავშირი და ნატო-ა ის ორგანიზაციები, რომელშიც გაწევრიანებასაც საქართველო ესწრაფის. ფანჩიკიძე ამ განცხადებებით რუსთავი ორთან საუბრისას გამოვიდა. მისი თქმით, საქართველოს დსთ-სგან დაბრუნების წინადადება არ მიუღია, ვინაიდან ასეთ წინადადებას აზრი არ ექნება. გასულ კვირაში რუსეთის ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ ვერ ხედავს წინაღობას საქართველოს დსთ-ში დაბრუნების პროცესში. დღეს უფრო ადრე მაია ფანჩიკიძე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ფილიპ გორდონს შეხვდა თბილისში. ფანჩიკიძის თქმით, შეხვედრაზე საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი იყო. შეხვედრას ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. ჩვენ ბატონ გორდონს აუხსენით, თუ რას ნიშნავს სპეციალური წარმომადგენლის დანიშნა, როგორი იყო მის დანიშნაზე რეაქციები მოსკოვიდან, განუცხადა შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს მაია ფანჩიკიძე. რუსეთთან ურთიერთობებში ამ მეორე არხის გახსნა ფანჯიკიძის განცხადებით არ ნიშნავს, რომ საფრთხე ექნება ჟენევის ფორმატს. ქართულ მეზღვაურთა ეკიპაჟი, რომელიც პანამის სარეიდო სადგომზე პორტო ბალბოასთან იმყოფება, კვლავ შველას ითხოვს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი გემის კაპიტნის თანაშემწეს გიორგი ჯანალიძეს დღეს დაუკავშირდა და შეიტყო, რომ მეზღვაურებს ამოეწურათ საწვავის, წყლისა და საკვების რესურსი. ნიგერიის დროშით მცურავ ტანკერ მარია დელ კარმენ ორის 12 ქართული მეზღვაური სამითვეა ნავსადგურიდან 5 კილომეტრის მოშორებით ზღვაში იმყოფება. გემის კაპიტნის თანაშემწემ გიორგი ჯანალიძემ გუშინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მეზღვაურებს მხოლოდ ცოტა საკვები გადარჩათ. საწვევის უქონლობის გამო გემზე უკვე მეორე დღეა გამოერთო შუქი, არ მუშაობს მაცივარი და გენერატორები და შესაძლოა მალე გარე სამყაროსთან სატელეფონო კავშირის დამყარებაც ვეღარ შესძლონ. ასეთ კატასტროფულ ვითარებაში ქართული მეზღვაურები აღმოჩნდნენ მას შემდეგ, რაც გემის ნიგერიელმა მეპატრონემ ცოტა ხნის წინ მიატოვა დაზიანებული გემი, უარი თქვა მის გარემონტებაზე და გაწყვიტა კონტაქტი დაქირავებულ ქართველ მეზღვაურებთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. პალესტინური დაჯგუფება ჰამასის ლიდერი ხალედ მეშაალი ეგვიპტეშია და შეხვედრებს მართავს ღაზის სექტორის გარშემო ისრაელთან კონფლიქტის შესახებ. გავრცელებული ცნობით, მეშაალი უნდა შეხვდეს ეგვიპტის დაზვერვის ხელმძღვანელს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. თურქეთის პრემიერის განცხადებით, ისრაელმა პასუხი უნდა აგოს ღაზაში მოწყობილი მისი თქმით ხოცვა ჟლეტის გამო. ბოლო 4 დღის განმავლობაში ღაზაში ისრაელის მიერ მოწყობილ საჰაერო იერიშებს ათობით პალესტინელი შეეწირა. ვაშინგტონში თეთრი სახლი ღაზის ძალადობის დეესკალაციის მოწოდებით გამოვიდა, თუმცა თან მხარი დაუჭირა ისრაელის უფლებას თავი დაიცვას. ვაშინგტონში პალესტინელმა ოფიციალურმა პირებმა შეერთებული შტატების რეაქცია გააკრიტიკეს, მას მიკერძოებული და სუსტი უწოდეს და განაცხადეს, რომ ესკალაცია ისრაელმა გამოიწვია 4 შაბათს განხორციელებული საჰაერო იერიში, რასაც ჰამასის სამხედრო ლიდერის აჰმედ ალ-ჯააბარის სიკვდილი მოხვა. ძალადობას 43 პალესტინელი და 3 ისრაელელი შეეწირა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პირველ საგარეო ვიზიტს იწყებს. ის სამხრეთ აზიის სამ ქვეყანას ესტუმრება. კვირას ტაილანდში ჩავა, სადაც ხას გაუსვამს ბანგკოკის, როგორც შეერთებული შტატების მოკავშირის მნიშვნელობას. შემდეგ ობამა გახდება შეერთებული შტატების პირველი მოქმედი პრეზიდენტი, რომელიც წარსულში სამხედრო დიქტატურის მქონე ქვეყანას ბირმას ესტუმრება. ბოლო პერიოდში ბირმამ დემოკრატიული რეფორმების გატარება დაიწყო. ტურნეს ობამა კამბოჯაში დაასრულებს, სადაც აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის შეხვედრას და აღმოსავლეთ აზიის სამიტს დაესწრება. ვაშინგტონი ესწრაფის სამხედრო და სავაჭრო კავშირების გამყარებას ქვეყნებთან, რომლებსაც შეერთებული შტატების დახმარებით სურთ ჩინეთის მზარდი ძალაუფლების დაბალანსება. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრი იური ბოიკო ტელევიზიით გამოვიდა და ისაუბრა გეგმებზე, რომლებმაც უკრაინის რუსეთის გაზზე დამოკიდებულების ხარისხი უნდა შეამცირდეს, მათ შორის იმ ვარაუდზეც, რომ რუსეთმა შესაძლოა უკრაინას საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლოს. ტელეახ ინტერზე გამოსვლისას ბოიკომ თქვა, უკრაინას არ აკმაყოფილებს ის ფასი, რომელსაც რუსეთი თავის გაზზე უწესებსო. ბოიკოს თქმით, უკრაინა წელს რუსეთისგან 26 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზს ყიდულობს, რაც 1 მილიარდი კუბური მეტრით ნაკლებია იმ რაოდენობაზე, რომელიც გამოცხადებული იყო. ბოიკოს თქმით, უკრაინა გერმანიასთან მიაღწია შეთანხმებას გაზის შესყიდვაზე რუსეთის ფასებთან შედარებით $40-დან $70 ნაკლებით. ამასთან უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ცნობით, კიევი აზერბაიჯანის შახტენიზის პროექტის პარტნიორებს თავაზობს გამოიყენონ უკრაინის გაზსადენების ქსელი, რომელიც ევროპასთანაა დაკავშირებული, და ისარგებლონ უკრაინაში აშენებული მიწისქვეშა გაზის შესანახი ობიექტებით. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით სირიის ოპოზიციური კოალიცია საფრანგეთში ელჩს დანიშნავს. ფრანსუა ოლანდი ამ განცხადებით დღეს გამოვიდა სირიის ეროვნული კოალიციის ხელმძღვანელთან მუაზ ალი ხატიბთან პარიზში გამართული შეხვედრის შემდეგ. საფრანგეთი დასავლეთის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელმაც ახალი ოპოზიციური კოალიცია ოფიციალურად აღიარა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. შენა საქმე და სამილისოს თანამშრომლებთან მიმართებით სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო.
არ უნდა გმოყვთარიყო დაგმაობილება პროკურატურის შემოწმებისა, ენიდან დარგული ბრალდების წარდგენისათვის დაწესებული 48 საათიანი ვადაც.
ამბობს ბრალდებულთა ადვოკატი. მოისმენთ ვრცელ რეპორტაჟს. რა სარგებელი ან ზიანი შეიძლება მოუტანოს ქართული ღვინის ინდუსტრიას რუსეთში დაბრუნება? ამის გარკვევა შევაცდებით ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
ემბარგოს შემდეგ ქართულ მეღვინეობაში მოხდა სასიკეთო ცვლილება, გაიზარდა ქართული ღვინის ხარისხი და რუსულ ბაზარზე დაბრუნება არ უნდა გამოიწვიოს ამ ხარისხის უკან დაწევან.
ბათუმში უგემოვნო ნაგებობების მუზეუმის გახსნის იდეა გაჩნდა. რამდენად სწორია უკვე არსებული ნაგებობების დანგრევის პერსპექტივა?
სად უნდა წაიყო ის, როდესაც შეცვლია რაღაც არქიტექტურულ სიმახინჯეს და საწაიღებ? იმიტომ ის არ არის მარტო უბრალო აგური ან ქვა, ის არის ჩამოყალიბებული რაღაც გუმბათები.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა ითქვა იქ მიმდინარე კვირაში საქართველოს შესახებ. შემოგთავაზებთ სპორტულ პროგრამას. გადაცემის ბოლოს ეთერს დავუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი გამოშვება მედიცინის ხარისხის საკითხებს ეხება სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქალაქო სასამართლომ შაბათს პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დაკავებული 12 პირიდან 10 წინასწარი 55 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს შოთა ხიზანიშვილსა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეს ვაჟა ლილოაშვილს კი პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა. დეტალებით ნინო ხარაძე.
იმ მოტივით, რომ საქმის არსებით განხილვამდე გამოძიებას ხელ შეუშლიდნენ ან მიიმალებოდნენ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დაკავებული 10 პირის დაცვის მხარის შუამდგომლობა გირაოს გამოყენების თაობაზე. სასამართლო პროცესზე თავად დაკავებულები ხოლო პროცესის დასრულების შემდეგ უკვე ადვოკატები ამბობდნენ, რომ დაკავებისას დაერღვა პროცესუალური ნორმები. დაკავების თარიღად პროკურატურამ 15 ნოემბრის დილის საათები გააფორმა, როცა დაკავება რეალურად წინადით მოხდა. ირაკლი ჩიკვაიძე დაკავებული 10 პირიდან 4 ადვოკატი ამბობს, რომ მიუხედავად მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების მიერ დანაშაულის აღიარებისა და გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის მზაობისა, ამასთან დაკავებისას, დაშვებული პროცესუალური დარღვევებისა, სასამართლომ წინასწარი პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. შესაბამისად, ადვოკატი ირაკლი ჩეკვაიძე მოსამართლის გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებელს და უსაბუზულოს უწოდებს.
არ უნდა გმოყვარიყო დაგმაობილება პროკურატურის შემოწმებისა, ვინაიდან დარღვეული ყრალდების წარდგენისათვის დაწესებული 24 საათიანი ვადაც და გარდა ამისა არ იყო განჩინება სასამართლოში დაგავების თაობაზე. ასეთი საფუძველი იმისა, რომ როგორც გადაუდებელი დაგება გაფორმებული იყო, ამისი პროკურატურას არ გააჩნდა და საკმარისი დროც ჰქონდათ განჩინების მისაღებად.
აქვე გეტყვით, რომ დაკავებული პირები სააპელაციო სასამართლოს ორ შაბათს მიმართავენ. 17 ნოემბერს კი პროკურატურამ ოფიციალურად წარუდგინა ბრალი შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს შოთა ხიზანიშვილს და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეს ვაჟალი ლუაშვილს. მათ თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით ედებათ ბრალი. შოთა ხიზანიშვილის საქმეში ასევე ტექნიკური საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის უკანონო მოპოვებაც ფიგურირებს. ორი დღის წინ დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსის თენგიზ გუნავას ადვოკატი გიორგი ონიანი კი მთავარ პროკურატურას საჩივრით მიმართავს. გიორგი ონიანის განცხადებით, თენგიზ გუნავას დაკავებისას იარაღი და ნარკოტიკები ჩაუდეს.
ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც თითქოს და მას აღმოუჩინეს, როგორც დაკავებული ამბობს, საერთო თვალითაც არ უნახია, ანუ არც ჩაუდიათ პირდაპირ, როგორც ჩანს დალუქეს, არ ვიცი და ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მათ არანაირი მტკიცებულება არ აქვს პირიქით. აქ მხარეს არსებობს ძალიან ბევრი მტკიცებულება, რომ უბრალოდ გონივრულეც ხდება ყოფილი ოპერატიული თანამშრომელი, თუ კი მას რაიმე უკანონო ედო, რომელიმე ჭკუათყოფელი როგორ დაუშვებს იმას, რომ იგი ამ კანონონის არ მოიშორებდა.
თენგიზ გუნავას დაკავებას 16 ნოემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრი გამოეხმაურა. პავლე კუბლაშვილმა იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს მიულოცა დაკავებისას ნარკოტიკების და იარაღის ჩადების პრაქტიკის პირველი პრეცედენტი. ყოფილმა პრემიერმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა კი განაცხადა, რომ გუნავა თავად იყო ნარკოტიკების მოხმარებისა და გასაღების წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიურად ჩართული.
გუნავას პოლიციის უფროსობის დროს სამეგონდა პრაქტიკულად ამოიქვეთა და აღარ არსებობდა არათუ ნარკოტიკების რეალიზაცია მოხმარებაც კი. ეს იყო სიმბოლო ნარკოტიკების ინანგებზობა და ალბათ ცოტა დამცინავად ჩღერს, რომ გუნავას ბრალი წაუყენეს ნარკოტიკების მოხმარება თუ შენახვა თუ ასე შეიძლება თქმა უნდა, ეს არის სრულიად სასაცილო.
პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განცხადებით, თუ თენგიზ გუნავასთან დაკავშირებული საქმე მის კომიტეტში შევა, მზად არის განიხილოს და გამოიკვლიოს ყველა ის გარემოება, რასაც ადვოკატები საქმესთან დაკავშირებით წარადგენენ. თავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის განცხადებით კი პროკურატურას გუნავას დაკავებაში მონაწილეობა არ მიუღია და ოპერაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეასრულა. ამასთან, როგორც 16 ნოემბერს თავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა რადიო პალიტრის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, ორ შაბათს ბრალს დაუსწრებლად წაუყენებენ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ უფროს დათა ახალაიას. მისი სახელი პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული ერთ-ერთი დაკავებული პირის ჩვენებაშია მოხსენიებული. არჩილ კბილაშვილის განცხადებით ასევე შესაძლოა მომავალში სხვა თანამდებობის პირთა მიმართაც გაჩნდეს სისხლის სამართლის ბრალდებები. აქვე გეტყვით, რომ სამართალ დამცავი სტრუქტურების მაღალი თანამდებობის პირების დაკავებას გამოეხმაურა საქართველოში ვიზიტად მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი. მისი სიტყვებით, უკიდურესად აუცილებელია, რომ ეს პროცესი წარიმართოს აბსოლუტურად გამჭვირვალედ. ყველა უნდა ნახოს, რომ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა აღსრულებულია და ყველამ, ვინც კანონი დაარღვია, პასუხი უნდა აგოს, მაგრამ ამავე დროს გამორიცხული უნდა იყოს შერჩევითი სასამართლო დევნა. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ფილიპ გორდონთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ აბსოლუტურად გამორიცხა შერჩევითი დევნის შესაძლებლობა. მსგავს შეფასებებს აკეთებენ იუსტიციის მინისტრი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლებიც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ოფიციალურმა თბილისმა სასურველი სიგნალი მიიღო. მოსკოვში მზად არიან დაიწყოს მოლაპარაკება რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნების შესახებ. საქართველოში ბევრი მიესალმება რუსეთის ბაზრის გახსნას, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ქართული ღვინისთვის რუსეთის საზღვრების გახსნაში საფრთხეს აცხადებს. რა სარგებელი ან ზიანი შეიძლება მოუტანოს ქართული ღვინის ინდუსტრიას რუსეთში დაბრუნება? ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
საქართველოს ახალმა მთავრობამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით რუსეთის მიმართულებით რამდენიმე პოლიტიკური ნაბიჯი გადადგა. რუსეთის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენლად ზურაბ აბაშიძის დანიშნვის შემდეგ იმედოვნებდნენ, რომ მოსკოვიდან შემხვედრი ნაბიჯები არ დააყოვნებდა. ამას დაემატა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ინიციატივაც, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის, მათ შორის ღვინის დაბრუნების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებას. თბილისიდან გაგზავნილ სიგნალებს 15 ნოემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოეხმაურნენ. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე დაადასტურა, რომ ქართული ღვინის რუსეთის ტერიტორიაზე დაშვების თაობაზე მუშაობა დაწყებულია.
В России любили и любят грузинские вина, настоящие грузинские вина. МИД не занимается.
Русачи уყვარდათ და უყვართ ქართული ღვინო, ნამდვილი ქართული ღვინო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ არის დაკავებული ბაზრების გახსნით, მაგრამ ჩვენ ყოველგვარ დახმარებას უწევთ ასეთი საკითხების გადაწყვეტას. ამ ეტაპზე ჩვენ კონკრეტულად ვერ გეტყვით შეთანხმების მიღწევის შესახებ, მაგრამ ის რომ მოძრაობა ამ მიმართულებით მიდის, ეს კარგის ნიშანია.
Направление идёт, это, по-моему, хороший признак.
ალექსანდრ ლუკაშევიჩის განცხადებას თბილისშიც გამოეხმაურნენ. მთავრობაში განაცხადეს, რომ პროცესს ყოველგვარ ხელშეწყობას აღმოუჩენენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ ტელეკომპანია რუსთავი ორს განუცხადა, რომ რუსეთის სანიტარული ექიმის გენადი ონიშჩენკოს მოთხოვნებზე დამაკმაყოფილებელი პასუხი გასცეს.
ბატონი ონიშჩენკოსთან მოთხოვნა იყო, რომ სახელმწიფო არ შეუშლია და ხელს ბიზნესს, ვის გამოხატავდა სურვილს, რომ წასულიყო რუსეთის ბაზარზე და ჩვენგან იყო ამის კაფიო პასუხი, რომ არათუ ხელს შეუშლით, ყველას ხელს შეუწყობთ და მეორე იყო მისი სურვილი, რომ მათი სამსახურის ექსპერტებს ადგილზე მოენახულებინათ ყველა ის საწარმო, რომელიც გამოხდოდა ინტერესს.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ ნახსენები გენადი ონიშჩენკოს რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის გადაწყვეტილებით აიკრძალა 2006 წელს რუსეთში ქართული ღვინის შეტანა. მაშინ სანიტარული ნორმების მომიზეზებით მიღებული გადაწყვეტილების უკან ორ ქვეყანას შორის გაუარესებული პოლიტიკური ურთიერთობები იკვეთებოდა. თუმცა კი რუსეთში ექსპორტირებული ქართული ღვინის ხარისხიც ბევრ კითხვებს ბადებდა. მას შემდეგ საქართველოს ღვინის მწარმოებლებმა ევროპისა და ამერიკის ბაზრებზე შესვლის მცდელობის პროცესში პროდუქციის ხარისხიც გაუმჯობესეს და იმაზე მეტი შემოსავალიც ნახეს, ვიდრე რუსეთის ბაზრიდან იღებდნენ. თუ რუსეთში ქართული ღვინის ექსპორტის პიკის დროს წლიური შემოსავალი 40 მილიონი ამერიკული დოლარის ფარგლებში იყო, გასულ წელს მსოფლიოს ბაზარზე ღვინის რეალიზებით ქართულმა კომპანიებმა 60 მილიონამდე ამერიკული დოლარი მიიღეს. 2012 წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით კი ღვინის შემოსავალი დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა და ასეთმა დინამიკამ ბევრ ძველ თუ ახალ მწარმოებელს ბიზნესის განვითარების სტიმული მისცა. ქართული ღვინის მწარმოებლები და ამ სფეროს ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ რუსეთის ბაზრის გახსნით პერსპექტივები კიდევ უფრო ფართოვდება. ღვინის კლუბის წევრი ჟურნალისტი ალეკოცკიტიშვილი იმ რისკებზე საუბრობს, რაც დამახასიათებელია რუსეთის ბაზრისთვის.
ჩვენ ვიცით რუსეთის ბაზრის სპეციფიკა, რომ წარსულში ყოველ შემთხვევაში ასე იყო ემბარგომდე პერიოდში, რომ იქ შესაძლებელია დაბალხარისხიანი პროდუქტის მოხვედრა. ემბარგოს შემდეგ ქართულ მეღვინეობაში მოხდა სასიკეთო ძვრები, გაიზარდა ქართული ღვინის ხარისხი და რუსულ ბაზარზე დაბრუნება არ უნდა გამოიწვიოს ამ ხარისხის უკან დაწევა. ანუ ისევ არ უნდა მოხდეს უხარისხო და ფასფიცირებული ღვინოების წარმოების მასშტაბების და ეს ღვინოები არ უნდა გავიდეს შემდეგ რუსეთის ბაზარზე.
ალეკოცკიტიშვილის მიერ ნახსენებ ამ საფრთხეებთან ერთად არსებობს პოლიტიკური რისკიც, რომელიც 6 წლის წინ ქართული ღვინის და სხვა ქართული პროდუქციის აკრძალვის მიზეზი გახდა. ამ რისკისგან თავდაცვის მექანიზმად ბაზრების დივერსიფიკაციას მიიჩნევენ. ასე ფიქრობს ღვინის კლუბის წევრი ალეკოცკიტიშვილიც.
მარტო ერთ ბაზარზე არ უნდა იყოს მიბმული ქართული მეღვინეობის დარგი, როგორც ეს ადრე იყო. თუ ეს ასე იქნება, ანუ არ იქნება მარტო ერთ ბაზარზე მიბმული, ან რუსეთის ბაზარზე, მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემთხვევაში, როგორც მოხდა ეს ემბარგოს გადაწყვეტილება რუსეთის მხრიდან, აღარ იქნება რისკი. ანუ შედარებით უმტკივნეულად მოხდება სხვა ბაზრებზე გადასვლა.
ალეკოცკიტიშვილი და სხვა ექსპერტებიც აღნიშნავენ, რომ ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიებისთვის რუსეთის ბაზარზე შესვლა იოლი საქმე არ იქნება. 2006 წლის შემდეგ რუსეთის დახლები ავსტრალიურმა, ახალზელანდიურმა და ამერიკულმა დაბალფასიანმა და ხარისხიანმა ღვინოებმა შეავსეს. ვარაუდობენ, რომ მათთან კონკურენცია მარტივი არ იქნება, მიუხედავად ქართული ღვინის მაღალი ცნობადობისა, ხოლო პოლიტიკური რისკი კი მარკეტინგულ ხარჯებს კიდევ უფრო ამძიმებს. ამ რისკებზე ამახვილებს ყურადღებას ქართული ღვინის ერთ-ერთი მწარმოებელი კომპანიის თელიანი ველის ხელმძღვანელი შოთა ხობელია.
აციო კომპანიამ დანახარჯები, როგორც მარკეტინგული, ასევე შეავსო ქსელი და რამოდენიმე ხნის მერე გითხრან, რომ არა, შენი ღვინო მაინც არ არის კარგი და უნდა წახვიდე ბაზრიდან, ეს საკმაოდ სარისკო არის.
მიუხედავად ფრთხილი განწყობისა, ღვინის ბიზნესის თითქმის ყველა წარმომადგენელი მიესალმება რუსეთის დიდი ბაზრის გახსნის შესაძლებლობას. ამ ეტაპზე რუსეთის შესაბამის უწყებაში როსპოტრებნადზორში ღვინის ბაზარზე დაშვების მოთხოვნა წარდგენილი აქვს 8 ქართულ კომპანიას. მოელიან, რომ ამ საწარმოების ხარისხის შესამოწმებლად რუსი ექსპერტები საქართველოში ერთი თვის მანძილზე ჩამოვლენ. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას აჭარიდან მიღებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ საკაკი ძნელაძეს ბათუმის ბულვარში უგემოვნო ნივთების მუზეუმის გახსნის იდეა გაუჩნდა. მას პირველ რიგში იმ შენობის რეკონსტრუქცია სურს, რომლის შეცვლაც წინა ხელისუფლებას 8 მილიონი ლარი დაუჭდა. რამდენად სწორია უკვე არსებული ნაგებობების დანგრევის თუ შეცვლის პერსპექტივა? მოუსმინეთ ნატაი მედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
აკაკი ძნელაძეს, რომელიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეა, იდეა აქვს. მას ბათუმის ახალ ბულვარში უგემოვნებო ნივთების მუზეუმის გახსნა სურს. მისივე სურვილია, რომ ამ მუზეუმში პირველივე ნივთი იყოს საათი, რომელიც ბათუმში ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობაზეა დამონტაჟებული, რომელიც 2,700,000 ლარი დაჭდა. მხატვარსა და უმაღლესი საბჭოს წევრს თავად შენობაც არ მოსწონს, რომელზეც ეს საათია დამონტაჟებული. იგი ამბობს, რომ ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა დამახინჯებულია.
სად უნდა წაიყო ის, როდესაც შეცვლია რაღაც არქიტექტურულ სიმახინჯეს და საწაიღებ, იმიტომ ის არ არის მარტო უბრალო აგური ან ქვა, ის არის ჩამოყალიბებული რაღაც გუმბათები, შრომა გადაყრილი და ფული გადაყრილი.
გაკოძნელაძის კოლეგა, უმაღლეს საბჭოში და ფრაქცია ნაციონალების თავმჯდომარე ბათუმის ყოფილი მერი რობერტ ჩხაიძე ამბობს, რომ შენობა და ძვირადღირებული საათი ბათუმელებმა დაიმსახურეს.
პირდაპირ დაარკვია, რომელი საათია და ამის დისკომფორტი აქვს ბევრს, მაგრამ იქვე არის ახსნა თუ რა, როგორ და როგორ შეიძლება ეს ამოიცნო დრო, კვირის დღე, თვე და ასე შემდეგ. ის ძალიან ბევრი ამის გარკვევა შეიძლება, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი კარგი დეტალი ჩვენ ქალაქში.
ეროვნული ბანკის ყოფილ შენობაზე, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, კოშკის დადგმის თანხმობა თავის დროზე არც განათლების სამინისტროს და არც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს გაუცია. სამუშაოები მერიის ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა.
ზედელებულებართ ან არის სპეციალური საბჭო, ამის უზათი შექმნილი საბჭოს მიერ განხილება ეს საკითხი და თუ საბჭო მზეს შეწოლა ჩათვლის, რომ მისაღები ეს პროექტი მიღებული იქნება, ეს პროექტი გაერთიანებული იქნება შესაბამისი ნიმუშები.
ყოფილ მერს არ ახსოვს მოაწერა თუ არა რეაბილიტაციის პროექტს ხელი, იგი ამ შეკითხვას არ პასუხობს. ამ შენობის გარდა მემკვიდრეობით მიღებული კიდევ ერთი შენობა ბულვარის შესასვლელში ნიჟარის ფორმის მქონე რიტუალების სახლი არ მოსწონს ამჟამინდელ ხელისუფლებას. კაკოძნელაძე ამბობს, რომ შენობას დაანგრევენ.
ყველა მხრივ ერთსახოვანია და ერთ იდეაში ჯდება. ჩვენს იდეაში ბულვარის შესასვლელში არის ეგრეთ წოდებული ნიჟარა, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სივრცობრივ განზომილებაში ვერ ჯდება. ერთადერთი ქუჩა, ერთ-ერთი ქუჩა, ერთადერთი არა, რომელიც გადიოდა ზღვაზე და რომელიც ქმნიდა იმ ანსამბლს, რასაც ჰქვია სივრცობრივი დატვირთვა თავისი ყველანაირი განზომილებით, ენერგეტიკით, ეზოთერიზმით და ყველაფრით. ქუჩა შვაგული ქალაქის ჩაკეტილია ამ ნიჟარის გამო და ეს ნიჟარი იქ უნდა დაიმტვეს. ის იმის გადატანა აღარ მოხდება.
სურთო არა ბათუმელებს ყოფილი ხელისუფლების მიერ დანატოვარი ზოგიერთი შენობის დანგრევაში მიიღონ მონაწილეობა. მათი განწყობა ასეთია.
მე არა ვარ იმ ხარდაჭერთა შორის, რომელსაც მოწოდეთ ეს ნაგებობა, მაგრამ არც იმ ხარდაჭერთა შორის არა ვარ, რომელსაც სურს ამის დანგრევა. ფიქრობ რაღაც საშუალო და უფრო ორიგინალური იდეა რომ გაჩნდეს უფრო კეთის იქნებოდა.
რაც გაკეთებულია უკვე თანხალი გადახდილი ამის დანგრევა რაღაც საჭიროა. რომ არიყოს კი.
უკვე კიჩუ კიჩი გადადის თუ ვიღაც რაღაც ებძვის, ჩემი აზრით ცოტა უფრო იდეური უნდა იყოს. არსად არ უნდა გადავიდეს. ჩემი აზრით უნდა იყოს ეგ შენობა და შეიძლება ცხოვრობდეს მაგალითად პირველი პირებიან, მეხეებიან, თავადიშვილებიან.
ბათუმელთა ნაწილის აზრით დეტალების დემონტაჟი ისეთივე ფუფუნება, როგორც მისი რეკონსტრუქცია. ამ დროისთვის არც ის არის ცნობილი ექნება თუ არა ბათუმის ბიუჯეტს მომავალში ამ თანხის გამოყოფის შესაძლებლობა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განაგზავთ გადაცემას ახლა ტრადიციულად მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. იქ ამ დღეებში რამდენიმე სტატია გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ. 15 ნოემბერს ბრიტანულ ინდიპენდენტში დაიბეჭდა მოკლე ინფორმაციული წერილი სათაურით რუსეთმა შესაძლოა მოხსნა საქართველოს ღვინოზე და მინერალურ წყალზე დაწესებული აკრძალვა. სტატიის ავტორი შემოღებული ემბარგოს ისტორიას გადმოსცემს მოკლედ და შემდეგ მოაქვს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ანდრეი დენისოვის მიერ ახლახან გაკეთებული განცხადება, რომ ორივე მხარე მზადა ამ საკითხზე მუშაობის დასაწყებად. სტატიის ბოლოს ავტორი შონ უოლკერი საქართველოში ბოლო დღეებში შექმნილ ვითარებაზეც წერს დაპატიმრებების ფაქტებზე. კითხულს იმასაც ატყობინებს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიხეილ სააკაშვილს მოუწოდა პრეზიდენტის სასახლიდან გამოსვლისკენ და სამთავრობო შენობაში მუშაობისკენ. ივანიშვილი აცხადებს, რომ ამ შენობის ელექტროენერგიით მომარაგება ყოველწლიურად 300 000 გირვანქა სტერლინგის ოდენობის თანხაჯდება და იმუქრება, რომ თავის მეტოქეს შუქს გამოურთავს, თუ კი ის მოწოდებას არ დაემორჩილება. წერს ავტორი. სტატია, როგორც თქვით, ინდიპენდენტში 15 ნოემბერს გამოქვეყნდა. საქართველოში ყოფილი ოფიციალური პირების დაპატიმრების ტალღის შესახებ აუდიტორიას ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია მათ შეატყობინა თავის ვებსაიტზე 16 ნოემბერს გამოქვეყნებული მოკლე ტექსტით. ციტატა: დაკავებულები შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდნენ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პირობებში, რომლის პარტიაც გასულ თვეში არჩევნებში დამარცხდა. ბატონი სააკაშვილი ამბობს, რომ მისი ადმინისტრაციის წევრ პოლიტიკოსებზე ახალი მთავრობა ზეწოლას მიმართავს. ყოფილ თავდაცვის მინისტრს სამხედროთა წამებაში წაუყენეს ბრალი. საქმე ეხება 2010 წლის თებერვალში მომხდარ ინციდენტს, როცა ბრალდების თანახმად ფაჩუ ახალაიამ 17 სამხედროს ჩაკეტვის და არასათანადო მოპყრობის ბრძანება გასცა. კითხულობთ BBC-ს საიტზე 16 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ცნობაში. 14 ნოემბერს სააგენტო როიტერსმა გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუდან ნაწყვეტები. ციტატა: ივანიშვილი ამბობს, რომ დღეიდან მჭიდროდ ითანამშრომლებს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან, თავის დიდ პოლიტიკურ მეტოქესთან და უარყოფს ვარაუდებს იმის თაობაზე, რომ ის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ სასამართლოს პოლიტიკური ანგარიშსწორებისთვის იყენებს. ციტატის დასასრული. როიტერსის კორესპონდენტი ადრიან კროფტი მკითხველს ატყობინებს, რომ ყოფილი მინისტრის და ორი სამხედრო პირის დაკავებამ ერთი წლის წინ სამხედროების შეურაცხყოფის ბრალდებით კუდიანებზე ნადირობის დაწყების შესახებ შიშებს მისცა ბიძგი. ავტორი აღნიშნავს, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ივანიშვილს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე უთხრა, თუ გაჩნდება ეჭვი, რომ სასამართლოებს პოლიტიკური სარჩული აქვს, ამით საქართველოს და მის მთავრობას ზიანი მიადგებაო. თუმცა როიტერსისთვის ოთხშაბათს მისემულ ინტერვიუში ივანიშვილს უთქვამს: რასმუსენი, ციტატა, დავარწმუნე, რომ ჩვენი ყველა ნაბიჯი გამჭვირვალე იქნება და არცერთ შემთხვევაში არ დავუშვებთ შერჩევით სამართალს ან პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას. ციტატის დასასრული. როიტერსის ჟურნალისტი შენიშნავს, რომ ივანიშვილი მას თარჯიმნის დახმარებით ესაუბრებოდა. ამავე დროს კანონი ამოქმედდება და მათ, ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი, კანონის შესაბამისად მოექცევიანო, უთქვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. მასთან ინტერვიუდან ნაწყვეტები როიტერსმა 14 ნოემბერს გაავრცელა. 16 ნოემბერს National Interest-ში დაიბეჭდა კავკასიის საკითხების ანალიტიკოსის ტომას დევაალის სტატია სახელწოდებით „წუხილი არასწორ მეზობელზე“. სტატია ასე იწყება, ციტატა: საქართველოში ახლახან ჩატარებული არჩევნების შედეგების შემდეგ ყურადღება დიდწილად რუსეთის საკითხზეა კონცენტრირებული. რაც გასაგებია, იმ რამდენიმე რაღაციდან ერთ-ერთი, ყველამ რაც იცის საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის შესახებ, ის გახლავთ, რომ მან თავისი უზარმაზარი ქონება რუსეთში დააგროვა. მაგრამ ექსპერტები არასწორ მეზობელზე წუხან. რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობაში სავარაუდოდ დიდი ცვლილებები არ იქნება. შეშფოთების საბაბს უფრო მეტად თურქეთთან ურთიერთობა ქმნის. წერს ტომ დევაალი. ცოტა ქვემოთ სტატიაში ვკითხულობთ. ციტატა: ბოლო 20 წლის განმავლობაში რუსეთთან წავე პოლიტიკურმა კონფლიქტებმა გადაფარა უფრო ღრმა ისტორიული რეალობა. რიგითი ქართველები რუსებთან ბევრად მეტ სიახლოვეს გრძნობენ, ვიდრე სხვა ბევრი ერის წარმომადგენლებთან, ამერიკელების ჩათვლით. ზედაპირის მიღმა თუ ჩაიხედავთ, აღმოაჩენთ, რომ ქართველთა კულტურულ წარმოდგენებში სხვები თურქები არიან და არა რუსები. ისტორიულად ოსმალეთი საქართველოს ეროვნულობას რუსეთზე მეტად ემუქრებოდა. რუსები კი პერიოდულად იცავდნენ ქრისტიანულ საქართველოს მუსულმანი სპარსელებისგან და თურქებისგან. ციტატის დასასრული. ტომდევა ალის აზრით, სააკაშვილის სასარგებლოდ უნდა აღინიშნოს ის, რომ მისი მთავრობა აქტიურად მუშაობდა ანტითურქული სტერეოტიპის აღმოფხვრაზე და თურქეთთან, ანუ საქართველოს ყველაზე პროდასავლელ მეზობელთან კავშირების გაუმჯობესებაზე. მიმოსვლა კიდევ უფრო გამარტივდა თურქეთის საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი გახდა. თურქეთიდან შემოსული ფული ბათუმში მიმდინარე მასშტაბურ მშენებლობებში გამოჩნდა. მაგრამ, ციტატა, ყოველივე ამან უკურეაქცია გამოიწვია. ბათუმი 1878 წლამდე ოსმალეთის იმპერიაში იყო და მის გარემოცვალ რეგიონში კვლავაც ბევრი მუსულმანი სახლობს. ადგილობრივმა ნაციონალისტმა პოლიტიკოსებმა, რომლებსაც მართლმადიდებელი ეკლესია უმაგრებდა ზურგს, თავიანთ ქალაქში ნეო-ოსმალური ექსპანსიის შესახებ დაიწყეს შიშების გაღვივება. საუბრობდნენ თურქ მუშებზე, რომლებიც ქართველებს სამუშაო ადგილებს ართმევენ, მუსულმანებზე, რომლებიც ქრისტიანებს ავიწროებენ. ოსმალეთის ეპოქის როინდელი და შემდეგ სტალინის პერიოდში განადგურებული მეჩეთის თავიდან აშენების გეგმამ ამ ნაციონალისტურ სენტიმენტებს აალების საფუძველი შეუქმნა. ერთ-ერთი ადგილობრივი პოლიტიკოსი მურმან დუმბაძე აცხადებდა, რომ თუ კი მეჩეთის რეკონსტრუქცია მოხდებოდა, ის მის ბულდოზერებით დანგრევას ისურვებდა. წერს დევაალი და განაგრძობს. ციტატა: ივანიშვილის მომხრეები თბილისში თუ დემოკრატიისკენ იხრებოდნენ, ბათუმში ქართული ოცნების ავანგარდს სწორედ ეს ნაციონალისტები წარმოადგენდნენ. ქართულმა ოცნებამ პარლამენტი გადაიბარა. მურმან დუმბაძემ ბათუმიდან მოიპოვა მანდატი. ახლა იქნება მოწოდებები თურქეთიდან იმიგრაციის თუ თურქეთთან ვაჭრობის შეზღუდვაზე. საქართველოში თურქეთის ექსპორტი 10ჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე საპირისპირო მიმართულებით ვაჭრობა, რაც წინამთავრობის მიერ დამკვიდრებული დაუბალანსებელი ეკონომიკის სიმპტომია. მაგრამ საქართველოს ახალი მთავრობა შეცდომას დაუშვებს, თუ კი თავის ნაციონალისტურ ფრთას ამჟამად საქართველოს ყველაზე დიდი მეგობარი მეზობლისგან გაუცხოების საშუალებას მისცემს. ივანიშვილის საგარეო პოლიტიკაში ყველაზე დიდი გამოწვევა რუსეთმა კი არა, სწორედ ამ საკითხმა შეიძლება შექმნას. წერს ტომდევა ალი სტატიაში, რომელიც 16 ნოემბერს გამოქვეყნდა National Interest-ში. ამით ვამთავრებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადასემას ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონთან მიმოხილვის ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძეა.
წინა შეხვედრისას, როცა უფერულად ჩავლილ სპორტულ კვირაზე საუბარი ახალი დამთავრებული ჰქონდა, ერთი მსოფლიო ჩემპიონი შეემატა ქართველ სამბის და რიგებს. ბელორუსში გამართულ ჩემპიონატზე მუხრანელმა გიორგი ბაინდუროვმა 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გაიმარჯვა, ერთმაც ვერცხლის, ხოლო სამმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ქალთა შორის მესამე პრიზიორი კი ირინე ლეონიძე გახდა. გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებს მხოლოდ რუსეთისა და მასპინძელთა ნაკრებებმა აჯობეს. მოგეხსენებათ, სამბო არაა ოლიმპიური სახეობა და ისიც ცნობილია, რომ ქართველი მოჭიდავეები ყოველთვის მოწინავენი იყვნენ. პრაქტიკულად ხომ სწორედ ქართული ჭიდაობის ილეთები იყო სამბოს ჭიდაობის ამ შედარებით ახალი სახეობის საფუძველი. სახელოვანი არსენ მეკოკიშვილიც გავესენოთ. თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიოში უძლიერეს საკავშირო ასპარეზზე მადალიან ხავდა სამბოში. 70-იანი წლების დასაწყისში თეირანში ლევან თედიაშვილმა ჯერ მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო თავისუფალ ჭიდაობაში, სამ დღეში კი სამბოშიც ჩემპიონი გახდა. საერთოდ კი მსოფლიოსა და ევროპის ბევრი ჩემპიონი ჰყავს. დაიმდროებითი შეფერხების შემდეგ, რაც ხელოვნურად გაუმართლებლად წარმოქმნილ დაპირისპირებას მოხვა, ისევ რო გამოჩნდა ჩემპიონი მხოლოდ კარგის მომასწავებელია და ამიტომაც დაუთმეთ ამდენი დრო სამბოს. იმედისა და დიდი შემართების მიუხედავად, ისევ გაწმილდა საკალათბურთო კლუბი არმია, რომელმაც საშინაო მატჩი ბელგიის ანტვერპენთან 9-0 სხოვებით დათმო. ეს კი ზედიზედ მეორე მარცხია, რასაც ევროჩელენჯის ჯგუფური ტურნირიდან შემდგომ ეტაპზე გასვლის შანსები შეუმცირა არმიას, არადა მატჩის წინ გამარჯვების აუცილებლობაზე ხმამალა აცხადებდნენ მასპინძლები. მოგება საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების წლევანდელ სეზონსაც ოპტიმისტურად დაამთავრებდა. ეგვიპტის ნაკრებთან მატჩი შედეგი კი 0-0. ტელერეპორტაჟის ნახვის შემდეგ ბუნებრივია თვითონვე შეაფასეთ კიდეც მატჩის და მისი მონაწილეების თამაშის ხარისხი. თუ ჩემი მოსაზრებაც გაინტერესებთ, გეტყვით, რომ ქართველი ფეხბურთელები ისევ შორს არიან ევროპულ და მსოფლიო სტანდარტებთან. და ძალიან ახლოს პროვინციული ფეხბურთის სტატუსთან. ამას მალაპარაკებს მათი ოსტატობის დონე, დაუხვეწელი მოძრაობები, თამაშის მანერა და აგრეთვე იდენტური გარეგნობა. ამდენი წვერებიანი ფეხბურთელი არ ამგონია მსოფლიოს რომელიმე ქვეყნის ნაკრებში დახვდ. ამ გარემოებას კი თავისებური ახსნა აქვს. ერთფეროვნება ხომ ყველაზე ადვილია და უპრეტენზიო. არ მინდა ახლა დანიელ პასარელა გაგახსენდეთ არგენტინის ნაკრებში გრძელთმიანების გაჭაჭანებაც რომ არ უნდოდ. იმასაც გეტყვით, რომ ალბათ გიორგი ლორია ერთადერთი, რომელსაც ჩემი შენიშვნები არ ეკუთვნის, მან ხომ წელს ღირსეულად ითამაშა. ერთი ინფორმაციაც, რომელიც ახლახანს გამოქვეყნდა ქართულ სპორტულ პრესაში. ცნობილია, რომ უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ახლებურად ჩატარებაზე ფიქრობს. მისი პროექტით ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირს ერთმა ქვეყანამ კი არა, 13 ქვეყნის დედაქალაქებმა უნდა უმასპინძლონ. აღნიშნული ინფორმაციაში მოხსენებული არაა ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქი, თუმცა რამდენიმე თვის წინ საქართველოს სამთავრობო და საფეხბურთო წრეები ამაღლა და თავმომწონედ ლაპარაკობდნენ თბილისზე, როგორც სავარაუდო მასპინძელ ქალაქს. ვიცი რომ ოპტიმისტები გულს არ გაიტეხენ და დაელოდებიან 7 დეკემბერს, როცა უეფას აღმასკომი გადაწყვეტს ყველაფერს. მანამდე არის დრო. სხვათაშორის, აღნიშნულ ინფორმაციაში თქვენ წარმოედგინეთ იმასაც ვკითხულობთ, რომ ნახევარ ფინალსა და ფინალს სტამბოლი უმასპინძლებს, რადგან ფავორიტია. დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატთან დაკავშირებული უეფა-დან მოსული ახალი ინფორმაცია საბოლოო იქნება. მასპინძელი ქალაქების დაზუსტებული სიით და შესაძლოა თურქეთის ადმინისტრაციული რუკით, რასაც მე მგონი მოუთმენლად ელოდება ქართველი მკითხველი.
ეს იყო დავით ქლიბაძე, რადიო თავისუფლების სპორტული პროგრამების მიმომხილველი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი დისკუსია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში მედიცინის ხარისხის საკითხებს თუ პრობლემებს ეხება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку доктор медицинских наук, профессор Адил Гейбула, из Тбилиси Гогита Гегелашвили, врач, председатель Альянса за безопасность пациентов, и из Еревана Армен Согоян, начальник лицензионного агентства Министерства здравоохранения Республики Армения. Наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить вопросам медицины. Как-то в одной из наших прошлых программ мы уже говорили о проблемах медицинского страхования в странах Южного Кавказа. Говорили о доступности медицины для граждан, ну и обсуждали именно такие, скорее, финансовые вопросы. Сегодня мы предлагаем обсудить качество медицины в Грузии, Армении и Азербайджане, поговорить об уровне образования врачей, о степени и скорости проникновения новых медицинских технологий и так далее. Итак, мой первый вопрос в Баку, это скорее даже не вопрос. Профессор, я прошу вас оценить сегодняшний уровень медицины в Азербайджане.
Дело в том, что в Азербайджане после завоевания независимости укреплена довольно сильно материально-техническая база здравоохранения. Медицинские учреждения переустроены, переоснащены совершенно новыми оборудованиями. У нас есть такие оборудования, даже нет во многих клиниках соседней республики Иран. Это даже подтверждают наши больные, которые там обследуются и так далее. Но у нас проблема в чем? Дело в том, что в Азербайджане сегодня происходит противоречие между восточной, то есть советской медициной, так сказать, и западной медициной. Мы переходим на западную медицину, на систему западного образования. У нас уже медицинское образование имеет систему резидентуры и так далее. Но естественно, пока для этого адекватной базы нет. Это надо тоже сказать. С другой стороны, насчет профессиональных кадров. У нас профессиональные кадры в конкретной области медицины по западным параметрам не хватает, конечно. Советские кадры, русская школа, это советская школа, но эти кадры уже среднего и старшего возраста, конечно, их должны заменить. В советское время в Азербайджане была достаточно сильная медицинская школа в области сердечной хирургии, сосудистой хирургии. Были различные школы, которые даже славились в Советском Союзе, в Азербайджане. Но сегодня эти школы как-то уже как следует не действуют. Мы переходим на систему западного образования и западной медицины. У нас не хватает профессиональных кадров. И еще медицинская реформа в области здравоохранения, они тоже отстают. Дело в том, что различные виды медицинской помощи, медицинского обслуживания, например, государственные, страховые, муниципальные и частные медицины, между ними коррелятся отношения, законы, которые непосредственно контролируют и корректируют отношения между этими областями медицинской службы, не хватает, то есть не функционирует. Несмотря на то, что закон о медицинском страховании указом президента Азербайджанской Республики утвержден.
Профессор, вот можно я вас спрошу? Вы сказали, что уровень оснащения медицинским оборудованием достаточно высокий. Насколько я понимаю, все-таки Азербайджан не бедное государство и может себе позволить. Но в чем это выражается? Вот вы также говорили о нехватке кадров. Сегодня в районной какой-нибудь больнице проводят коронарное шунтирование?
У нас есть государственная программа по развитию регионов, и в некоторых регионах это осуществляется. Например, Нахичеване, да, коронарное шунтирование осуществляется. И причем бригада врачей из Баку временами выезжает туда и совместно с местными врачами, которые получили образование в соседней республике Турции, в Европе, с ними вместе выполняют различные сложные операции на сердце по коррекции пороков, а также аортокоронарное шунтирование. Была осуществлена пересадка почки в Линкаране. Это тот же регион, вы знаете, наверное, достаточно далеко от Баку.
Спасибо вам большое. Давайте теперь послушаем нашего гостя из Еревана. Армен Согоян, собственно, вопрос тот же. Каков уровень медицины в Армении сегодня?
Я думаю, уровень медицины в Армении не очень отличается от остальных стран постсоветского пространства. То есть у нас была общеразвитая медицинская система государственная, которая развалилась, и после этого в каждой стране начали построить новую систему. В Армении организации, которые работают в области медицины, являются и государственными. Есть государственные организации, есть частные организации, есть общинные организации, то есть частниками, собственниками организации являются и государство, и частные лица, и общественные организации. Государственная политика идет на более доступности медицинских сервисов и повышению качества медпомощи. И это исполняется государственным финансированием. У нас в Армении вся система первичного медицинского звена бесплатна для граждан, то есть производится по государственному заказу, независимо от статуса, возраста. Все граждане Армении получают первичную медицинскую помощь бесплатно. Что касается стационарного помощи, то здесь есть две большие государственные программы. Одна производится государственный заказ по социальному статусу, то есть те граждане, которые находятся в зоне бедности или там инвалиды, там больше 18 групп, они получают медицинскую помощь в стационарах тоже бесплатно, независимо от диагноза. И вторая программа идет финансирование по диагнозу, то есть те больные, которые болеют психическими болезнями, новообразованиями, инфекционными болезнями и так далее, они получают тоже бесплатную медицинскую помощь, независимо от социального статуса.
Армен, Хорошо, оно бесплатное, но каков уровень этой медицинской помощи? Бесплатное
качество, это зависит от направления. Допустим, хирургические сервисы очень развитые у нас, и никаких проблем с качеством у нас нету. А что касается терапевтических служб, тут иногда мы не можем говорить, что очень высокое качество. То есть, где больше оборот денег, там врачи более направлены, чтобы усовершенствоваться, повысить свое качество, а где очень малоплатные услуги, там не так больше развивается у нас.
Спасибо, Армен. Давайте послушаем теперь нашего гостя из Тбилиси, Гогита Гигелашвили. Расскажите нам о ситуации в Грузии, об уровне медицинского обслуживания в Грузии. Я, наверное, чуть-чуть конкретизирую вопрос, чтобы мы опять не ушли в обсуждение государственной системы и вообще системы медицинского обслуживания. Вот скажите, сегодня человек, который имеет диагноз, допустим, серьезный онкологический диагноз, что он делает? Я знаю немало случаев, когда люди, которые живут в Москве в зависимости от своего достатка, но стараются найти какую-то клинику за рубежом, они едут в Израиль или они едут в Германию, просто потому что там выше уровень медицины. Что сегодня делает, ну, допустим, обеспеченный гражданин Грузии?
Обеспеченные граждане Грузии, конечно, начинают первичную помощь купить у себя, а потом сразу берет визу или летит в безвизовое пространство. Значит, обеспеченные люди, тем более такие сложные, как онкологисты, конечно, принимают сервис обеспеченный, но их мало.
Это значит, что уровень в Грузии все-таки ниже, правильно я понимаю?
Знаете что, я вот внимательно слушал, я не понял, о чем мои коллеги говорили, глубоко уважаемые, потому что мы должны сперва сказать дефиницию, что значит медицинский сервис. Да, у нас есть кое-кто, отличные врачи, которые очень приняты на зарубежных уровнях, и, значит, медицина как такова, можно сказать, она осмысленная нашими докторами, но здравоохранения его нет, он постепенно уходит в пропасть. Здравоохранение – это система, здравоохранение – это процесс, а это не единичные солисты, значит, здравоохранение – это оркестр, а солисты тут ни при чем, солисты тут музыку не делают, у нас нет системы, она развалена. Вот возьмите, европейский средний человек закупает для себя, для своего здоровья медицинское обслуживание по паритетному соотношению. Есть у нас в здравоохранении паритетный ППС. Это паритетная закупочная сила, международная единица, которая усредняет, потому что там евро, а у нас евро – это разные вещи. И усредняет все страны. Это Всемирная организация здоровья, а не здравоохранения, здоровья. Часто путают. Вывела такие цифры. Это последние цифры. Онлайн можете посмотреть. $3200 за $3200. Азербайджанские и грузинские закупают за 600 свое здоровье. А армянские за 300. Остальное либо нечего купить, или нечем купить. Но соотношение, конечно, у нас очень странное. Когда европейский житель в основном 80% закупает по фонду, значит, ну, у нас, в кавычках, можно сказать, государство за него платит из этих налогов. Это неправильный термин, но лучше...
Скажем так, государственная система страхования, да, она осуществляется государством.
Да, тратит 80%, а остальное из кармана платит. Наши азербайджанские платят 450 из кармана, а 150 государство платит за него. Из Армении 180 персонально платит, а 120, значит. Вот посмотрите, в Грузии государство платит $150, а для европейского жителя 2400. Вот вам и миграция, причина миграции. Там нет разницы. Значит, острая помощь всем, она всем. А у нас, если миллионер забудет свою лопатник во время аварии, где-то потеряет, будучи в бессознании, он не получит даже рентгеновский снимок. Вот это ваша Грузия. Вот реально вот так.
Спасибо, Гогита. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку. Адил, ну, собственно, Гогита предложил перевести все на очень конкретный разговор. Может быть, вы конкретизируете? Вот сегодня азербайджанский гражданин, который сталкивается с серьезным заболеванием, что он делает?
Я послушал внимательно наших коллег, я вижу, что проблема общая, развалина старая система, разваливается, скорее всего, и строятся новые. То есть, а новые, чтобы соответствующие ассигнования выделены из бюджета, пока недостаточно. Дело в том, что сегодня в Азербайджане ассигнования, выделенные из бюджета на здравоохранение, по сравнению с другими закавказскими республиками, намного выше. И наши оснащения, наша вот аппаратура тоже намного выше. Наши учреждения медицинские сегодня, вот, которые существуют в Баку, они отвечают мировым стандартам. Это даже отмечают наши коллеги из Германии, из различных стран Европы и так далее. Я вот искренне говорил, что у нас проблема в чем. Дело в том, что пока нет обязательного медицинского страхования, говорит о нормальной медицинской помощи и отвечающим всем правовым, экономическим организациям, организационным вопросом очень рано. Я думаю, что вот бюджет наш превышает 500 миллиардов манатов, это почти доходит до $1 миллиарда, и это достаточно большая сумма для молодой независимой республики. Но я думаю, что у нас развитие идет очень хорошо. У нас очень много кадров из Турции, из Ирана, из Европы, которые обучались, они уже являются конкретными специалистами, ведущими специалистами конкретной области медицины, которые приехали здесь, работают. Но я думаю, я сравниваю Азербайджан с развитыми странами Европы, Америки и так далее. В этом отношении мы, конечно, достаточно отстаем.
То есть это все-таки единица, как говорил Гогита, что, в принципе, система пока не создана.
Вот, система пока не создана. Еще, вы задали вопрос, на ваш вопрос я отвечаю, конкретно вот онкологический больной или кто. Дело в том, что у нас разработаны государственные программы, Азербайджан является эндемической зоной отдельных заболеваний, талассемия, у нас зоб, различные вот малярия и так далее, туберкулез, например. Для этих заболеваний есть конкретная государственная программа, и по этой программе больные, конечно, получают соответствующую помощь. А что касается онкологических клиник, в Азербайджане существует очень большой онкологический, национальный онкологический центр, и он оснащен самым современным оборудованием, и больные там получают и хирургическую, и другие составные элементы комбинированной помощи, то есть химиотерапию, радиотерапию, терапию и так далее. А вот, естественно, это там недостатки есть. Мы сравнение ведем не с Арменией, не с Грузией, а именно с западными странами. Поэтому обстановка у нас немножко отличается.
Спасибо большое. Вопрос у меня сейчас в Ереван, Армен Согоян. Армен, скажите, пожалуйста, вот я недавно прочитал статью в одном чешском журнале, в котором говорилось о том, что антибиотики перестают функционировать из-за высокой резистентности, и одной из главных проблем, естественно, называлось неадекватное назначение антибиотиков и низкий профессионализм врачей. Причем одним из очагов такого неправильного назначения антибиотиков называют постсоветское пространство, в том числе страны Южного Кавказа. Вот как раз наш азербайджанский коллега говорил о ситуации с туберкулезом. Я, собственно, подхожу к вопросу о профессионализме, о системе образования, медицинского образования в Армении. На каком оно сейчас уровне?
Значит, я думаю, все мы согласны, что в постсоветском пространстве не может быть каких-то сервисов, неважно медицинских или других, которые будут на уровне европейских или американских. Мы будем говорить то, что у нас есть. Допустим, медицинского образования, у нас это уже 4 года идет программа по Болонскому соглашению и разделяется там магистратура, резидентура, бакалавриат и так далее. Насчет уровня. Уровень такой, который есть. То есть старшее поколение, которое было во время Советского Союза, и в основном она русскоязычная, то есть они не могут получить новую информацию на английском, в основном перепадают то, что они знали или читали в русских книгах. Новое поколение, которое меньше 35-40 лет, очень хорошо владеют английским, для них очень доступно современное знание, в том числе медицинское знание, и уровень преподавания не низкое, хотя не может она сравниться с европейским уровнем. Насчет резистентности, естественно, в постсоветском пространстве, где нету нормального государственного контроля и нету современных уже организованных рыночных отношений, контроль над качеством всех сервисов, в том числе медицинских, не может быть очень хорошим, и тогда могут быть всякие непрофессиональные обращения и могут быть и злоупотребления тоже. И в таких случаях очень важно, чтобы государство или страховые агентства могли нормально контролировать качество медицинской помощи.
Армен, но это не только качество медицинской помощи, я не знаю, насколько это находится в вашем ведении, но это и фармацевтический контроль. Я вот недавно был в России, зашел в аптеку, купил амоксициллин, рулит, еще несколько антибиотиков. Я их купил совершенно без рецепта, без ничего. Представить себе такую ситуацию в Чехии просто невозможно. То есть вы себе здесь не купите простейший препарат. Антибиотик в любом случае вы не получите. А как с этим в Армении?
Та же самая ситуация, я думаю, во всех постсоветском пространстве. Антибиотики продаются без рецепта врача, что в себе мешает очень большую опасность. Но это та ситуация, которая есть.
Спасибо большое. Вопрос в Тбилиси. Гогита, вы сказали о состоянии медицины в Грузии, но мы все знаем, что сейчас происходят достаточно серьезные политические изменения, и в преддверии выборов парламентских в Грузии много говорилось об изменении системы медицинского страхования. Собственно, команда Бедзина Иванишвили шла во власть тоже с такими социальными лозунгами. Как вы считаете, вот этот путь такого активного вмешательства государства в эту сферу, он поможет реально изменить ситуацию, повысить качество медицинских услуг?
Вот коллега из Азербайджана говорит, что там у них центр какой-то. Да, центр можно поступить, человек может Оксфорд и Кембридж закончить и индивидуально может себе образовать, но это не система. У нас тоже есть высокотехнологический стационар, но какова доступность, какова утилизация сервисов здравоохранения? Конечно, это нигде в постсоветском пространстве не отвечают на стандарты, и потому у нас такая боль. А единичные врачи существуют. А то, что было в Бедзина Иванишвили оглашено, можно сказать, это впервые, когда политическая партия приоритетом взял здравоохранение. А до этого не было политической воли никогда. После того, как советская власть стала на нет, после этого здравоохранение, конечно, не было приоритетом. Чтобы систему создать, должен быть приоритет политический. Так что много мы ждем от нашего парламента, от нашего министерства, чтобы реально что-то изменилось.
Гогита, а что конкретно они могут сделать? Что должно измениться?
Вот возьмите, у нас конституция, она про здравоохранение, наша конституция, как и конституция моих коллег, гласит социалистическое, так называемое, в кавычках, здравоохранение. Значит, всем дано право получать качественное здравоохранение. Это во всех конституциях так написано, и в грузинской конституции тоже написано. Значит, любой человек, находившийся временно или постоянно место жительства на территории Грузии, или гражданин Грузии конкретно, может и должен, и имеет право получить качественное здравоохранение. Может получить, и это здравоохранение, продукт должен быть качественным. А система, она какова? Какая система? Здравоохранение измеряется от объема базисного пакета. Значит, всем, что дано. После того, как они платят фондом или бюджетные отчисления. Что таксперы, так называемые, которые налогоплательщики, что получают? Конечно, базисный пакет – это самое главное. Это честь в медицине. А когда в базисном пакете отсутствует онкология, хоть и построят самый настоящий медицин, какие-нибудь западные цели построить. Ну и что? Кто будет покупать? Медицина самая такая уязвимая часть медицины – это катастрофические расходы. Катастрофические расходы, они непредвиденные. И люди платят в больничных фондах, так называемых. Это купатхолим, это старое название. В больничных фондах, то есть в этих фондах. Потому что потом они получают по-разному. Потому что люди болеют по-разному. А катастрофические расходы, эти расходы после, значит, аварии, это расходы, значит, после госпитализации, очень ресурсно емких дисциплинах, и получают тогда, когда, может быть, они уже не имеют при себе деньги. Вот World Bank посчитал и пришел к выводу. это официальные данные, что эти катастрофические расходы людей, которые как будто бы обеспечены, как будто среднюю позицию занимают, да, и не бедные, и не очень бедные, станут бедными, потому что раньше был у нас на Кавказе было такое изречение красочное, да, крылатые слова: «Для здоровья своего сына я дом продам». Что это значит сейчас? Ничего. Хоть три дома продай. Если, значит, дом стоит около 20 тысяч долларов, а это сервис должен ты купить за 150 тысяч, какой дом тебе хватит? Идет инфляция не только международной валюты, идет инфляция медицинского сервиса. И стоимости идет во всем мире, потому что технология, она, ну, дорожает. Если, например, рассеянный склероз за год советскому государству, значит, стоило 100 рублей, максимум 300 рублей в среднем, да? Сейчас эта сумма за 100 тысяч долларов, да? Значит, она нулики приплюсуются и ежегодно. Идет инфляция, значит, вот этот дом уже ничего не стоит. Значит, человек, который катастрофические расходы, значит, получают, и нет у него какого-то богатого родственника, на чем держится грузинское, значит, здравоохранение? На перечислениях людей, которые имеют какие-то работы за рубежом.
Гогита, да, я понимаю, да, понимаю вашу мысль. Я не буду вас спрашивать, откуда небогатому, в принципе, грузинскому государству взять деньги на то, чтобы покрыть такие расходы, но, к сожалению, и других вопросов я вам тоже сейчас задавать не буду, потому что время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гогита Гегелашвили, врач, председатель Альянса за безопасность пациентов. Из Еревана Армен Согоян, начальник лицензионного агентства Министерства здравоохранения Республики Армения. И из Баку доктор медицинских наук, профессор Адил Гейбулла. Спасибо большое.
Дасрулда Кавказиური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი შუაღამის გადაცემაც, რომელსაც უძღვოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.